Реактивно. Реактивно.
Добре дошъл, казвам в студиото на Дарик на председателя на 39-то Народно събрание, професор Огнян Герджиков. С него ще коментираме старта на този парламент и очертаващата се формула на властта в България. Здравейте!
Здравейте!
Вие неотдавна влязахте успешно и в ролята на служебен български премиер, така че властовата формула може удачно да бъде коментирана в рамките на този разговор. Заклеха се поредните народни представители в залата за тази година. Ще го бъде ли този парламент и ще осъзнаят ли тези 7 парламентарни групи отговорността си да работят в името на народа, за който се заклеха днес?
Да си призная, аз съм оптимист. Не може след две катастрофи тези година, два парламента за по няколко месеца, да има и трети такъв. Това очевидно би било изключително лоша атестация за българската политическа класа. Така че аз съм оптимист, че този парламент ще има по-дълъг живот. Най-малкото, това, което съм 99,99 сигурен, че ще се формира кабинет. Ще има правителство. Не мога да бъда толкова категоричен, че парламента ще изкара пълния си мандат. Защото тази коалиция от 4 политически субекта крие така едно вътрешно напрежение, което още не се е проявило, но ще минат няколко месеца, 3, 4, 5, 6 и могат да се получат, тъй като там има и отляво, нали, представители, от дясното политическо пространство представители. Нали, нормално е да почне да прехвърля чрез искри, да има разминавания в вижданията, което може да доведе до срив, не дай Боже. Все пак старта ще бъде добър, съм убеден, и дано да изкара колкото се може повече, най-добре е до края.
Пълен мандат. Прилича ли ви по нещо онова, което се готви като управленска формула на тройната коалиция? С нейните и добри, и лоши черти. Защото още сега мнозина се изказаха. Квотният принцип не е най-добрия при формиране на правителство, припомняйки онази формула 3-5-8, но всъщност май по-добро.
Ми трудно може да се измисли нещо много по-различно, защото в крайна сметка трябва да се отчете политическото представителство. Нали, коя е политическата сила взела най-много мандати, следващата, последващата, не може да бъдат равнопоставени. Това е просто е волята на хората в изборите и не можем да дадем приоритет, да кажем на демократична България с там най-малкото депутати в тази коалиция, примерно. Така че е нормално да има някаква подобна формула.
Нищо, че на хората това пак им прилича на договаряне. На сметки на политическите лидери.
Ма то не може да няма. Как да бъде? Как да бъде, като нали, ако само продължаваме промяната с 121 народни представители, няма нужда от договаряне. Ама тук няма такъв случай, така че трябва да има договаряне.
Сам казахте, че ако има рискове, те се крият тъкмо в различния облик на политическите сили, които им се налага да седнат на масата. Нещо подобно беше преживяно и преди 20, не, по-малко от 20 години, в 2005-та, стройната коалиция.
Така е, да. Така е, малко наподобява, тогава трябва да си има предвид, че влязохме в една икономическа криза, която криза беше и не българска, тя беше европейска. Нали, не толкова силна, както имало предишни кризи икономически, но все пак добре изразена, което даде своя отпечатък неминуемо. Тук нещата не се знае точно как се развиват икономиката в света. Нали, това увеличаване, това поскъпване на енергоносителите, нали, на ток, на газ и така нататък, това може да създаде проблеми с повишаване на цените, може да дойдат и ни напрежения, хората им мръзна да са бедни, имаме немалко бедни хора, за съжаление, особено това важи за пенсионерите, имаме над 2 милиона пенсионери, от които по-голямата част живеят изключително мизерно.
Всъщност, много хора, сигурно съм днес, когато са слушали първите речи на лидерите в Народното събрание, онези, които ще формират политиката в законодателния орган, много хора са си казали, абе, това ли е дневния ред на българите? Защото българи, неизбежно в едно тържествено заседание са повече лозунгите, но съм убедена, че мнозина са казали, ами не чухме нищо, нито за цената на тока, нито за заплатите, нито как ще излезем от тази зима, от тази криза здравна.
Не може да се очаква от едни 10-минутни встъпления на парламентарните групи, нали, да се засегнат, нали, всичките болни въпроси, нали, да се очертае какво трябва да се прави, какво не трябва да се прави. Не може така да бъде. Това е откриване тържествено, в което се дават основни политически послания. Сега, разбира се, можеше да се удели повече внимание на това, което казвате, нали, може би не би било лошо, но това не е най-важно. Най-важното тук нататък как ще тръгнат по същество нещата, а не тези първи речи, които чухме от трибуната на парламента.
Факт е, но кажете ми вашето впечатление. Научиха ли се, ето вече, три поредни избора през годината? Това доказва очевидна криза на политическото. Криза на партийните лидери, дори да привлекат хора към себе си. Защо не успяват българските политици от последните, да кажем, 10 години да говорят с хората? Наистина на езика на хората. Като че ли и в, може би, като изключим последната кампания, първите две бяха кампании, които се водеха между... те си говорят помежду си, политиците, но не и с хората.
Политическите елити говорят помежду си, а хората като че ли отиват на по-заден план. Има го този момент, има го този момент, да на сегашните нова политическа класа, която се задава, нали, като виждам колко млади хора, нали, средната възраст на този парламент е наистина впечатляващо ниска. Никога не е бил такъв парламент със средна възраст 40 години, ако не се лъжа.
Най-младия, говорят.
Най-младия парламент. Аз вярвам на младите, нали, защото политически опит, разбира се, те може да няма достатъчно, но той се набира постепенно. Това са интелигентни хора по правило, те не могат случайни хора да попадат, или ако са попаднали случайни, това са големи изключения. Така че е нормално тези хора да са бъдат така заредени с ентусиазма, наистина да направят нещо, и аз вярвам, че така ще бъде.
Юриста Никола Минчев стана председател на това 47-о Народно събрание. Ваш студент ли беше? Завършила Софийския университет.
Вероятно е бил мой студент, но защото по времето, когато преподавах, той е завършил. Но, нали, все пак аз сега, като се замислям, аз съм... наш един курс юридически се разделя на два потока. Аз водих първи поток.
Може да е бил във втори.
Това може да е бил втори. Ама даже и да е бил във първи, аз мога ли да помня, те са толкова много стотици и хиляди студенти, нали, аз няма как да ги знам. Нали, отделни, нали, личности може да си ми правили впечатление, но така един час с него нямам спомен, съм се сблъсквал в университета.
Но така или иначе, младостта и така експертизата вероятно ще бележат този парламент, защото доста юристи има, видях.
Хубаво е да има юристи, нали, това наистина е много хубаво, да има икономисти, финансисти, нали, това е основата на едно общество, нали, бизнеса изключително важен, без него не може да има просперитет, без икономика, без финанси. Така че е хубаво да има такива хора, които разбират от тези неща.
Кажете, професоре, само от добрата воля на депутатите ли зависи да се сложи край на това, което наблюдаваме особено силно през последните години? Откровен лобизъм при внасяне на закони, грубо погазване на процедурите, поправки на закони, промяната им чрез преходни заключителни разпоредби, едно законодателно безобразие, което сме клеймили неведнъж в наши разговори в ефир.
Да, настъпвате има по болна тема, това ми наистина е болна тема от години. Защото аз съм свидетел на аматьорския начин, по който се подготвят и приемат законите. Така в цивилизования свят не се правят закони. Ние ги правим законите набързо, правим ги законите без същинска експертиза, и което води до непрекъснати промени в закони, което е изключителен бич. Това показва всъщност, че нашия парламент си пише непрекъснато оценки слаб 2, слаб 2, слаб 2, и като че ли никой не му прави достатъчно силно впечатление. Така не се правят закони. Аз съм го казвал и друг път, но пак ще го кажа, защото е впечатляващо. 2000-та година, 1 януари, влиза в сила Кодекса за социално осигуряване. От тогава са минали 20 години и малко отгоре. Той е променен колко пъти този кодекс, знаете ли? 137 пъти. Това прави средно по към 7 пъти на годината. Как може да дойдат, и това не е единственият случай, разбира се, това е доста фрапиращо, но това е масово явление в нашето законодателство. Как може да очакваме едни сериозни инвеститори да правят интерес тук да инвестират, като знаят, че днес правилата са едни, утре ще бъдат други, а други ден ще бъдат трети. Ето това спира инвеститорите и чужди, и български. Български инвеститори бягат навън, където има по-голяма предвидимост, по-голяма стабилност.
Нищо, че данъците са по-високи, а тук
да,
по-ниски.
Да, тук са по-ниски.
Средата...
Тук са много по-ниски и нали, инвеститорите казват, ето тук трябва да инвестираме, обаче утре правилата се сменят по средата на играта. Това е голям бич. Ако това не се преодолее, това непрекъснати законопроекти се вкарват, ама какво значи законопроекти? Това е всъщност изменение на съществуващите закони. Чисто нови закони на практика няма, защото то е всичко, което подлежи на регулиране, на правно регулиране, то е регулирано с едни или други закони. Това е всъщност промени на съществуващи закони в 99,9% от случаите. Закони приемат преди няколко месеца, сега се променят, след няколко месеца пак се променят и така.
Бихте ли посъветвал или така заел позиция, в крайна сметка и съвета по законодателство да заработи мафонзи вид, в който го имаше
той,
за кратко?
Той, по мое време, така да кажа, нали, когато бях председател, едно от първите неща беше нали, да направя такъв съвет по законодателство.
Да, точно вие го
професор говорите. Васил Мръчков беше начело, свърши великолепна работа, тогава беше много напрегнато времето, защото трябваше да хармонизираме 18 правни области с оглед на членството ни в Европейския съюз. Тогава наистина имаше защо да се бърза да се законодателства, защото ние имахме една цел пред себе си много, много, много важна за България. Така че те свършиха великолепна работа и много ни помогнаха. Следващото народно събрание, 40-то, също имаше съвет и оттам нататък престана да става да е необходим според следващите управляващи, нали, от 41-я насетне, което за мен е изключително глупаво, защото развитите държави имат такива помощни органи. Навсякъде аз имам поглед в немския правен кръг, в Германия, Австрия, Швейцария, нали, там просто съм наясно нали, какви корифеи на правото подпомагат законодателната дейност и колко бавно и грижливо се подготвят законите. Тук няма такова нещо. Тук е една самодейност. Една самодейност и то не е и художествена даже самодейност. Не художествена самодейност.
Груба манифактура.
Груба манифактура, да. Това е.
И много често зад нея прозират вече, толкова видимо прозират пък.
Да, сега навсякъде
много е
по света
грубо. Има
да, има едни или други нали, желания за, нали, за лобизъм, но развитите държави, голяма част от тях имат закон за лобизма, който все пак дава някакви рамки, все пак дава някаква прозрачност, някаква степен. У нас на няколко пъти нали, имаше опити още от преди 20 години нали, закон за лобизма, така и не се стигна до ден днешен до такъв закон.
А той би бил поне една добра спирачка за големите...
Някаква. Нали, абсолютно не може човек да си представи, нали, че ще бъде всичко нали, абсолютно чисто, никакъв лобизъм, всичко. Нали, няма такова съвършено общество.
Основното за онова, което така говорят българите и искат, освен качеството им на живот и тази пуста бедност, която постоянно е обект на и на коментарите и на погледа, трябва да бъде и на погледа на политиците като проблем за решаване, е борбата с корупцията.
Да.
И справедливостта. Може ли без промени в основния закон да се случи нещо сериозно в тази сфера?
При добро желание може да се случи и в рамките на действащото законодателство. То не е пречката. Конституцията не е пречката. Домине, не мине време, дайте да променим Конституцията. Защо? Какво толкова налага промяна в Конституцията? Аз така и не разбирам. Достоинството на един такъв, това основния закон на държавата е да бъде стабилен. Нали, да не се променя през година, през две. имаше нуждата да се промене с оглед на членството в Европейския съюз. Нали, направих се тогава нужните промени, да. Нали, не, че трябва да бъде свещена крава, но така или иначе, нали, мине, не мине, време се е някой. Промяна в конституцията, нова конституция. Аз това не го разбирам.
Тоест би могло в рамките на това законодателство.
Разбира се, че би могло.
Някой да извърши нещо, което да се вмести в понятието съдебна реформа.
Да, разбира се, че би могло. Аз не виждам някаква сериозна пречка в сега действащото законодателство, нещата да изглеждат по-добре.
Минава ли обаче успеха в борбата с корупцията през смяната на Висшия съдебен съвет, на главния прокурор?
Много така, това е така дъвка последните месеци особено, нали, за не че, нали, няма място да се мисли за съдебна реформа, никакво съмнение няма, но това става като че ли някаква фикс идея, като че ли най-голямата пречка, това е главният прокурор. Не трябва да се знае, че главният прокурор не може да бъде сменен никак лесно. Това е много тежка процедура. Така че тази фикс идея...
Мисля, на политиците по-скоро.
Да,
нали?
Да, да. Така че не знам дали аз, ако става дума за съдебна реформа, един път имах повод да го спомена, сега пак ще го кажа. Например, аз не разбирам това, нали, вторачване в така нареченото случайно разпределение на делата. Нали? Компютъра да определи кой да гледа едно или друго дело. Аз това не го разбирам. За мен... И така знам, че в някои от най-развитите държави отговорността трябва да носи председателят на съда, на съответния съд.
Разпределяйки.
И той разпределя, и той носи отговорността по този начин. Защо е разпределил това дело на тези съдии, що е разпределил другото дело на други съдии. Това е и с оглед, значи правото е безкрайно голямо. Не може всеки да е еднакво силен във всички области на правото. Друго е председателя от гледна точка на морални качества, гледна точка и на професионален капацитет. Когато някой е силен в една област, да съзнае, че когато има дело в тази област, той ще назначи подходящите съдии с най-високата компетентност в тази област, в друга област са други тези съдии и така нататък. И съзнае, че ако нещата не вървят добре, значи председателя носи тази отговорност. Знае се, персонализира се, не да се вини компютъра, а пък както така чувам от доста време, там има и някакви такива особени джуркания.
Белия хакер.
Да, разни хакерски атаки, така че да се нагласят по така не най-коректния начин.
Нужния. Правилният състав да бъде избран, който ще реши по правилния начин делото.
Точно така.
За правилните хора.
Точно така.
До кога, професоре, в тази държава ще търсим правилните неща? Ето, вие говорим за съдебната система, вие имате много по-добър поглед там, но всъщност много добре видяхте и кухнята на изпълнителната власт като структура. Не ни ли е това основният проблем? Липсата на контрол в не едно звено?
Контрол е много, много, много важно нещо. Значи, хората сме несъвършени. Всеки от нас е несъвършен. Когато съберем в общество, тази несъвършеност се повдига на квадрат. Следователно, трябва да намерим тези механизми, за да можем точно това несъвършенство да го елиминираме във възможната степен. Нали, съвършени общества няма, но все пак да заприличаме на една цивилизована, развита държава. Имаме поглед на такива държави, нали, в Западна Европа, които са ни модел с основание. Не, че и там няма проблеми, имаме там проблеми, но нека да ги имаме техните проблеми, защото те са за предпочитане пред нашите.
Но да, контролът е нещо, за което в тази държава много трябва да се работи на всички нива.
Така е.
Ми се струва. А тече ли, малко поговорихме и всъщност не ви попитах, вие казахте, че сте оптимист, продължаваме промяната носят. Ново лице, младост, енергия, да, не с солидно мнозинство, но все пак първи по резултат на тези избори, което показва, че хората имат нужда от промяна, залагат,
да,
на нея.
Да, те видяха в тях, нали, един нов полъх, много еродирани хора, много високо образовани, което е много ценно в една политика. Аз лично смятам, че това са едни почетени хора, поне това е моя прочит, като ги гледам, дано не се така разочаровам. И аз лично мога да си призная, че съм оптимист. Разбира се, не им достига чисто политически опит, това е нормално, няма откъде да го имат, но те са много интелигентни и ми се струва, че бързо ще навлязат в политиката.
Какво ще кажете на онези, които с днешна дата, гледайки заседанието на парламента, обещанията на тези хора, кажат, абе, поредните спасители, скептично.
Ма винаги има скептици. За всяко нещо винаги ще има скептици. Нали? Това е ясно. Не е нещо, което ме изненадва. Бих бил изненадан, ако беше обратното. Така е. Те трябва да се преборят с този скептицизъм. Винаги ще има хора, нали, които няма да харесват едно, второ, трето. Това е живота.
Говоря за думата спасители, метафората на спасителя. Защото може би ако се върнем в годините назад, от преди 20 години българина активно търси, залага на този образ.
Е, така е, да. Да, така е, нормално е. Една държава, която има доста проблеми, нали, търси да види, да провиди в някой спасителя, този, който ще го спаси от живота, който водят, който не е толкова радостен за много хора, не за всички.
Ще доживеем ли момента, в който ще гледаме на премиера и министрите ни, като на технократи, хора отишли да свършат една работа, не като непременно спасители, които ще трябва да ни решат всички проблеми?
Да се надявам, че ще дойде такова време, нали, да не говорим за спасители, защото това ще покаже, че държавата ни е стъпила на правия път.
Сменя ли се, необратима ли е вече промяната в политическия елит?
Ще ми се да мисля, че е необратима промяната към по-добро.
Защото много от фигурите на прехода вече не са и в Народното събрание, и в видимата част на политическата сцена, за невидимата все още не знаем. Стария политически елит като че ли изчерпа своята политическа визия за България.
Нормално е да се оттече, нали, постепенно се оттича. Това е нормално. Нали, хората, които понесоха, нали, основните тежест на прехода, нали, голяма част от тях вече е изхабени. Така че нормално е една смяна на поколението, каквото виждаме в момента, смяна на политическото поколение.
Мисля, че по ваше време влизането в НАТО и в Европейския съюз като че ли изчерпа една сериозна, солидна визия за България.
Така е.
И оттам насетне последваха едни около 10 години, в които не казвам, че нямаше посока страната, но почти го казвам.
Имаше известно лутане, не че нещата са чак толкова лоши, както се слуша. Нали, нека да си припомним какво беше началото на 90-те години, 96-7 година, така наречената Виденова зима. Каква мизерия беше. Нищо нямаше по магазините. Ставахме 4-5 часа да купим мляко на децата си. Нека да не забравяме това нещо. Сега не е така.
Много е променена България.
Много е променена. Нека да бъдем толкова черногледи.
Има ли посока?
Ами в крайна сметка търсим посоката, надявам се да най-накрая да се намери точната посока.
Няма как да не ви попитам за това, което в условията на пандемия вълнува най-много родителите, ще кажа днес, защото и с вас сме коментирали темата за образованието. Децата станаха заложници и на вируса, и на тестовете.
Да.
В последните дни на политически искри едва ли не. Това е като цели цена, която всички ще платим като общество.
И не само нашето общество плаща тази цена, защото това е пандемия, това не е български проблем, нали, този вирус, който просто промени живота ни наистина. Не винаги лучваме най-точните решения, но в крайна сметка и другите държави са лутат повече или по-малко. Една от спасенията е, нали, да бъдем по-дисциплинирани. Нас това много не ни се отдава. Ние сме по особен начин, сме скептици, едно немалко част от хората се формират като антиваксери, след като там, където най-много са вакцинирани, там е най-нисък процент на смъртност от тази болест жестока. Но това като че ли не се разбира достатъчно и ние сме си едни своеобразни такива скептици, не вярваме на науката, а това е всъщност, нали, стотици и стотици учени, професори, академици, Нобел лауреати, нали, търсят точните решения, те търсят да имат колебания, но антиваксерите нямат никакви колебания, те казват това е пълна измишлотина, няма никакъв вирус, никакви не се вакцинирайте, те ще ни чипират, те ще ни не знам си какво направят, е такива неща.
Говорих за това, че учениците и децата тук бяха сред първите ощетени, като така че ли е. Се посег... дори в държави с пълен локдаун, като Австрия, децата са хорат на училище.
Да, значи това е много голям проблем. Съвсем различно е, нали, присъственото обучение, друго е онлайн. Особено пък и за по-малките ученици, пък съвсем ми се струва неподходящо. Трябва да се намери точната формула. Аз лично, нали, много вярвам на министъра Николай Денков, който е един великолепен министър, но той влезе в известен конфликт с здравния министър. Размениха малко така кръстосъка шпаги, нали, за точните формули, за ваксините, пък за начините, за тестове и така нататък. Но в крайна сметка ще намерим точната формула, така си мисля.
Като казахте, Николай Денков, как оценявате работата на този служебен кабинет? Той се позадържа, наложи
да,
му
той,
се.
Той до голяма степен повтори предходния служебен кабинет, нали? А пък така се възкае да го кажа, че една немалка чаш, 4-5 души са от времето 97-ма година, когато аз бях в служебен кабинет. Така че това са много качествени хора като цяло. Аз имам така лична симпатия към голяма част от тях и смятам, че са много добри професионалисти.
Дали успяха обаче да преведат тази... Да, честността на изборите, имаше опит
много,
за...
Направиха много добри неща. Не са перфектни, нали? Винаги може да се намери кусур. Особено в едни или други области, нали? То е така, няма съвършено общество. Не трябва да бъдем свръхкритични. Въпросът е, че те свършиха една много добра работа според мен.
Единственото, което аз бих репликирала е, че уви и служебния кабинет не успя да извади политиката от пандемията, да наложи експертността. Тоест, говоря за това, че всъщност вакцинацията и всичко, което се случва у нас, пострада от многото
да,
политика през
е
тази година.
Да, това е вярно. Да, това е вярно. Това е, може би, един от проблемите, който не можа да се реши по най-добрия начин.
Ами как да завършим този разговор с от това, което така първите думи след конституирането на този парламент, разбирам, че не смятате, че неопитността и младостта биха били сериозен проблем.
Смятам, че той бързо може да бъде наваксано при добро желание. Неминуемо ще има и някои грешки, без грешки не може, но аз лично вярвам и съм оптимист.
Благодаря. Благодаря на професор Огнян Герджиков за това гостуване. Уважаеми слушатели, след кратка пауза продължаваме по политическите теми.